Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošlicu vas želimo iz Bečkog Orf radija, čuvenog Bečkog Orf radija. Lepo su nas dočekali, hvala kolegama iz ovog radija. A velike veze mi u Srbiji često imamo sa Bečom. Nećemo o svemu tome, ali o jednom detalju hoćemo, ako je detalj. Evo odakle vodi priča. Na današnji dan 1895. godine Alfred Nobel je zaveštao svoje bogatstvo za razvoj nauke, za borbu za mir i književnost. Taj naš Andrić je 1961. godine dobio tu svetsku slavu. Zašto danas Nobel i zašto danas Andrić? Zato što je i Andrić bivao ovde na studijama u Beču i evo što je zapisao. Na studijama u Beču nisam bio možda toliko revnostan student koliko sam bio pasioniran čitač, mlad čovek koji želi sve da upozna i sazna i pomalo u tome i snob, ali to stremljenje da se čovek uzdigne iznad onoga što jeste, ta težnja i strast za saznanjem, to je ono najvažnije. Pisao je Andrić, a šta kazuju moji i vaši današnji gosti, čućemo evo od ovog časa. Imam sjajnu ekipu muzičara koje neće svirati, devojku koja studira za opersku pevačicu koja neće pevati, ali u svakom slučaju verujte mi na reč da su svi odlični muzičari, bit će prilika, čućete ih. Ana Marić starija, Katarina Marić starija sestra, dobar dan Katarina, dobrodošla. Od kada si u Beču?
Evo ima već 7 godina, kod je juče bilo da sam došla sam sa 17 godina.
Šta kažeš na ove, pogotovo poslednje Andrićeve reči? Kako si ti, kako je Beč dočekao tebe, kako si ti dočekala grad?
Pa ovako, sa tih 17 godina kada sam došla, bila sam jako neiskusna u tom periodu, konkretno možda malo čak i izgubljena. Kad sam došla ovde... Molim?
Si plakala u slušalicu, mami?
Više mama plakala.
Preko telefone, a?
Pa da, mislim, to je bio moment kada sam dobila taj mail od univerziteta da sam primljena. Mama nije mogla prosto da veruje da se to sve tako brzo dešava, 17 godina, to nepune dve decenije i ona već potišla negde u drugu državu, ko zna kad ćemo se, mislim, vidjet ćemo se, ali to sve tako bilo tragično u tom momentu.
Vidjet ćeš. Da. Vidjet ćeš kakav je to osjećaj.
I tako
je. I kako je bilo, pričat ćeš nam kakvi su bili prvi dani. Ana Marić, drugi član sestara Marić, može tako da se kaže?
Može.
Dušan koji je ovde sa nama, vaš kolega, kaže sestre Marić. Jel voliš da vas tako predstavljaju?
Pa iskreno, navikla sam, uvek su nas tako zajedno pozitivno.
Prvi put
nas odvojile kad smo išle u odvojene muzičke škole u Beogradu.
Ti si mlađa, je li, godinu
dana? Tako je, da. Godinu i 8 meseci.
Ličite ne baš kao da ste bliznakinje, ali veoma ličite.
Pa, kad nas bolje upoznate, vidi se razlika.
Da ne pitam dalje.
Da.
Da li je tebi iskustvo Katarinino značilo nešto?
Svakako.
Probijanju leda, ja?
Mnogo mi je značilo, pogotovo kada sam došla, ona je već bila tu i to je...
A šta je bio najtvrđi led za probijanje? Gde je najznačajnije proboje napravila Katarina? U šta nisi morala da lupaš glavom jer je ona već izudarila glavu o to?
Oh, Pa moram da kažem nemački.
Jel da?
Pa da, kad sam došla, bilo mi je teško i ona je uvijek išla sa mnom kad god je nešto trebalo da se prevodi. Ili...
Tu ti nije teško, Paolo, što te vodi, jel da?
Pa nije. Mada znam da je to kako njoj malo teže.
Samo te gleda ja.
Da, samo gleda ovaj pogled. No.
Nastavit ćemo dalje. Dušan Sretović je pijanista. I kaže, celog života će studirati muziku. Kad sam poslala najave za internet, ja ga pitam šta si Dušan, pijanista, pitam, nisi student. Šta si mi rekao, biću celog života student?
Da, pa to je jedna od tih profesija koja se ceo život razvija i nakon diplome, koliko god čovjek godine imao, i dalje vežba, i dalje to deo naše svakodnevnice.
Ti imaš jednu zaista zanimljivu priču. Tvoje probijanje leda ovde u Beču je bilo možda malo teže nego Katarinino i Janino.
Apsolutno. Ja kada sam prvi put došao, tako je ispalo da sam ja nakon operacije došao, gde još nisam bio u situaciji da mogu normalno da hodam, što je za moju majku bilo još teže da me tako ostavi tu tako nekako malo.
A si ovdje operisan?
Ne, operisan sam u Srbiji pre nego što ću se preseliti u Beč, ali tada sam imao neki neurinom, a to je sve posljedica te saobraćajne nesreće koju sam imao kada sam imao 11 godina, kada me je pregazio tramvaj i ostao sam bez leve noge, desno izlomio, ali hvala Bogu negde rukama se nije ništa desilo i ja mogu dalje da radim.
A si već svirao klavir kad se to
da, dogodilo? Da, apsolutno.
Sa koliko godina si počeo sviraš klavir?
Počeo sam sviram prvo gitaru sa 7 i onda prvo gitaru sa 7 zato što mama nije htjela da mi da sviram klavir zato što kao sestra svirala pre pa je odustala da i kao skup je ti si dečak i onda sam počeo gitaru, ali naravno bio sam dovoljno ubedljiv da za 2 godine upišem i klavir.
Ti si ovdje predsjednik udruženja?
Ne,
okupljaš ljude? Ili ni slično, ali si mi pomenuo u prvom
razgovoru. Da, u smislu kao glas nekoga, ko možda razume kroz šta prolaze neki ljudi sa invaliditetom i gde ja mislim da ja mogu mnogim ljudima, da jednostavno budem pokazao što kako može.
Ma dušo, dovoljno samo se druži čovjek s tobom. Ovo malo kako se poznaje, da? On je toliko pun optimizma da...
Absolutno.
Evo, to će potvrditi i naš prijatelj Srđan Mijalković. Srđan je, moram da pogledam stavim na očare, ne moraš da kažeš, to sam dala u najavu. Kad se kaže kulturno prosvetno društvo prosvjeta, onda se pomisli na Srđana Mijalkovića ovdje u Beču. Tako, Srđane? Može i tako?
Nije baš tako, zato što je prosvjeta onako dosta velika, ima jedan veliki tim, ima više tih nekih struktura. Ali tako, moja služba prosvjeta je ta da ja budem u ovom trenutku sam predsjednik tog društva, koje se naravno između ostaloga, to moje ime kaže Srpsko prosvjetno i kulturno društvo, bavi upravo obrazovnim i prosvjetnim radom i naravno kulturnom promocijom naših ljudi, pretežno mladih ljudi ovde.
I dece.
I dece, naravno.
Dece i ljudi.
I mladi. Dece, naravno, jer jedina škola srpskog jezika u Beču, to je jedan projekat dopunske nastave za našu decu ovde, kojih je jako mnogo, je prosvjetna škola srpskog jezika. To je jedan projekat koji traje već od 2013. godine i docelji više stotina dece preko
Beča. Ispričat ćeš nam priču koja je na neki način i neka tvoja borba ovde, jel? Borba da se očuva identitet, a očuvanje identiteta ima veze sa jezikom.
Pa ima pre svega sa jezikom. Pre svega sa jezikom, evo ovi naši dragi ovi studenti, tamo te da kažem deca.
Što kao što će biti ovdje?
Zaista jeste, moj sin ima 26 godina, šta? I tu ste negde. Mnogo je važno kada se izađe iz svoje zemlje, iz nekog svog okruženja, da se radi i dalje na svom identitetu, jer time postiže čovjek dve stvari, bez obzira u kom periodu je došao ili izašao ili promenio mesto boravka, koliko si ti kao ličnost i koliko je tvoj kulturni i nacionalni i lični identitet jači i stabilni, utoliko ćeš imati više uspeha i tu gde jesi, u drugom jeziku, u drugoj kulturi, lakše ćeš neku tuđu tradiciju povezati sa svojom tradicijom i upravo zbog toga, to je, aj sad kažem, to je jedna misija.
To je deo porodičnog miljeja.
I porodičnog pre svega, ali opet pokušavamo, pokušavajući da nadogradimo taj porodični milje, jer opet mala digresija, realnost je u barem u Austriji takva da deca provode sa svojim roditeljima jako malo vremena.
Svude ti, da, pa realno.
I svude je tako, znači imamo školu koja je tu 8-9 sati, imamo taj neki period odmora i deca idu na spavanje, znači svako naše dete je u porodici samo nekoliko sati.
I svi govorite u kući srpskim, ja?
A i oni koji govore, većina naravno govori srpski, jer to je vrlo ograničen broj reči. Gde si bio, šta si radio, sedi, jedi.
No, pa, ja te stvari ne priznajem. Mislim, ne priznajem nikad da vodim, ne samo ja, nego ljudi koji dolaze u emisije. Će ovo zahuktala emisija. Imam jedan predlog, divno bi bilo da se ostvari, pošto ova emisija može da se sluša i uživo na internetu, na raznim, razne su opcije i digitalni mediji koji omogućavaju. Divno bi bilo da se neko iz Beča javi u studio u Beograd i da ga uključimo ovdje ponovo u Beču emisiju. 322-5299 pozivni za Beograd 011 iz Beča. Ova emisija Familiologija, slušamo priču o pesmi Sigurno je borodična u najširem okrugu.
Pam param, 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 param.
Priča o pesmi.
Kad ti se leto sruči na glavu i nađeš se usamljena, vrati se i budi sa mnom. Samo zatvori oči i bit ću tu. Čuj zvuk ovog starog srca koje kuca za tebe.
When your summer days come tumbling down and you find yourself alone, then you can come back and be with me. Just
Neil Young nikada ništa ne radi polovično. Kad je tužan, onda je duplo tužniji od ostatka čovečanstva. Ali, kada je srećan i kad voli, onda ima i potrebu da to saopšti čitavom svetu. Ova pesma je jedna od onih koje imaju i lice i naličije. Lice Amber Young, Neilove ćerke, ali i naličije jednog oca koji mora da se pomiri sa činjenicom da svoju mezimicu mora konačno da pusti da ode daleko od njega. Ovo je lično Neilovo suočavanje sa odrastanjem one koji je nekada mogao da drži na dlanu jedne ruke. Kada zima stigne u tvoj novi dom i bele krpe počnu da padaju, vrati se i budi sa mnom. U proleće zaštitničke ruke te natkriljuju, a u jesen te puštaju da opet odeš. Kad imate 21 godinu, moguće je da vas prosto bude blam da priznate drugarima da je Srce parajuću pesmu koja hara top listama napisao baš vaš otac i baš vama. Ali i to biva razvejano onog trenutka kad i oni i vi ukapirate da je taj otac lično, glavom, bradom i gitarom i naravno sviranjem u slobodnom svetu, Neil Young. Da, nedostaješ mi, ali nikada nisam hteo da te zadržavam. Samo znaj da ću za tebe uvek biti tu.
I 19, Radio Beograd, emisija Familiologija. Mi se nalazimo u Radio Orfu i zahvaljujući tehnici, koja više nije nikakvo čudo, pravimo ovu emisiju sa sjajnim gostima, koji našim ljudima koji žive uče, pa mogu da kažem i rastu, još uvek rastu. Šta je, Ana, zašto si napravila tako facu? Još rasteš.
Pa slažem se, sam sam.
Kako si ti, Katarina je rekla da je došla sa 17 godina. Sa koliko si ti došla?
Mislim da sam, da, napunila sam već 19 kad sam došla. Tako malo kasnije, ali da. Znači već je 4 godine prošle.
Ko je vama dvema? Jeste jedna druga najveća podrška ili imate neku zajedničku podršku i da vam je uopšte podrška kad je u pitanju muzika koju pretpostavljam da volite veoma, veoma? Šta je tu?
Pa može se reći da smo jedna drugoj zaista najveća podrška, jer ja kad sam došla ovde i kad sam bila sama, tako reći, roditelji su bili dole u Srbiji, Ana takođe. I nekako, to možda nije bio period samoće, ali više nekako falila je ta podrška od strane porodice. To je bilo pogotovo od sestre sa kojom sam provodila najviše vremena u detinjstvu. I falio je taj jedan deo mene. I međusobno smo se muzički inspirisale i jedna drugu gurala. I to
šta
i dan danas
znači strane. Muzički inspirisale?
Pa, može se reći da mnogo možemo da naučimo jedno od druge, s obzirom da sad, da kažem tako, ja sviram takav instrument koji se više smatra nekom pratnjom, drugačije je konstruisan, drugačije se posmatra, a pevanje je, jel te, malo više eksponirano. I sad imamo
te... Jeste takve i u životu?
Pa, zavisi od situacije, ali... Ne znam, mislim, neću pričati ja. To treba dušom da kaže.
Ali dušom ne kaže, jesu takve u životu?
Pa...
Kakve su? Kakve su sestre Marić?
Sestre Marić su divne. Ja sam se jako obradovao kada sam pročitao da ću biti zajedno ovde. Ja i Katarina se poznajemo još iz srednje škole i... Da, pitanje je bilo da li su...
Bože, koliko vi imate godine.
Vreme leti. A godine su samo broj. Sve zavisi kako se stavio kod uče.
Ne mogu da ti kažem. Ne mogu da ti ispričam koliko je to godina.
No.
Da, da.
Pitanje je bilo koje... Da li je
stvarno Ana neko ko se lako eksponira?
Pa, da, zašto da nije, ali ne bih rekao da Katarina isto nije, mislim da svi imamo neke svoje faze.
To, vi morate kao ljudi koji imaju javne nastupe, ti ćeš za koji dan imati javni koncert.
E, tako je, u subotu u okviru Srpskih dana kulture ću imati koncert u Beču.
Ali, i ranije si imao koncert.
Da, i prošle godine, svake godine kada su ti Srpskih dana kulture, ja učestvujem, da. Znači,
a na koji si ti način, pričali smo o podrškama, na koji si ti način ljudima podrška, verujem da i tebi nekad zatreba podrška, u kom trenutku ti je bila najpotrebnija podrška?
Apsolutno, pa od trenutka kada sam nastradao, gde sam imao apsolutnu podršku svoje porodice, bez koje u svakom slučaju ne bih bio ovde gde sam sada, ali... I van tog nekog, to je sad nekakav zdravstveni aspekt, postoji taj umetnički put neki, i kroz istoriju muzike su ljudi, umetnici, uvek imali podršku mnogih ljudi. Tako sam i ja na svom putu sreo mnoge ljude koji su mene čuli, koji su meni želeli da pomogne i omoguće da ja nastavim svoj umetnički put.
Si ti bio takav sklop, takva karakterna... karakterni profil i pre nesreće ili te je nesreća osnažila?
Ja sam bio jako pozitivan i druželjubiv i pre nesreće, ali naravno kada tako mali nešto tako doživiš, jednostavno ono, čovjek shvati malo prioritete i shvati da ono danas jesmo, sutra nismo i stvarno mislim da treba da se uživa u svakom dahu koji možemo da udahnemo.
Šta sviraš na koncertu?
Na koncertu u subotu...
Koji je to dah koji tebi muzika udahnjuje?
Muzika za mene, znači, je jedan veliki filter. Ja sam jako emotivan i ekstrovertan i muzika je nešto što pomaže...
To ide zajedno, emotivan i ekstrovertan.
Ide.
Ide, ja?
Ide.
Obično bi čovjek rekao introvertan pa emotivan.
Ne, ja sam emotivan i samo sve napolje, ja ni sam ne znam, ali znam da mora da izađe to iz mene. Mislim da sam zato i muzičar.
Ti
to
se
je
vjerojatno smeješ u snu, jel?
Da, često. Ume mi da zaplače. Gde postoji sreća, postoji tuga i sve ima svoje čari.
Srđan je kao roditelj, šta kažeš na ovo? Ti si ovdje, tvoje su dete.
Već više godina, on je zaista ima jednu unutrašnju snagu jako lepu, poznam i njegove profesore, eto, znam i njega i mnogo dece mladih koji studiraju, on se zaista izdvaja tom energijom posebnom i drago mi je što je i on kao i sestre Marić, ali mi ovdje što
kako ti
se bavi
kao roditelj, kao počeli smo o porodici, da, kao nečemu što ipak kroji
apsolutno
strukturu ličnosti.
Pronalazim jednu energiju da koliko naravno svoju decu podržavam u tome.
Vi ste svi tu, svi tvoji su ovdje.
Moj sin je završio fakultet psihoterapije, počeo da radi kao psihoterapeut.
Šta bi drugo u Beču nego psihoterapija?
Pa da ti kažem, Vesna, moram biti iskren, u Beču naši ljudi, većina naših ljudi ne radi to.
Dobro.
Većina naših ljudi radi jednostavnije. I malo dece nam studira. To je deo, ne želim da budem negativan, to je deo problema ovdje, malo dece nam studira. Veći deo koji studira, recimo, dolazi iz Srbije ili Republike Srpske, umeđu vremenu ih ovdje imaju 2,5-3 hiljade. I uopšte im nije lako sa studijama, to uglavnom porodica, vraćamo se na porodicu, to uglavnom porodice nosi, jer Austrija im ne omogućava iste uslove kao studentima iz Evropske zajednice. Tako da kao studenti trećih zemalja su u jako teškom položaju, kako finansijskom, oni nemaju ista prava kao ostali studenti koji su u Evropskoj zajednici. I
da, to su mi čak rekli studenti u ponedeljak u emisiji da zemlje koje pripadaju Evropskoj uniji omogućavaju svojim studentima da besplatno studiraju.
Ma, duga je to priča, trebalo bi nam desetak emisija, ali ja cenim njihovu energiju jer se zaista zajedno sa njima bore se njihove porodice.
I su kvalitetnije studije ovdje?
Da i ne.
Pa zašto onda dolaze?
Iskreno, i da, i ne postoje različiti motivi, da ne ulazimo u to. Meni je drago da je prosvjeta jedna od mesta, jedna od platforma gde studenti mogu da se okupljaju, gde mogu da nastupaju, da pokažu šta znaju. Evo 13. januara, 12. ove godine će biti ponovo prosvjetni novogodišnji koncert u Beču, gde će opet biti mogućnost da se promovišu naši mladi umetnici uz neke naše starije i neke austrijske, ali i postoji i prosvjetni klub mladih umetnika, na primjer, koji u ovom trenutku se više bavi književnim stvarima, ali evo sada sedeći ovdje pričajući sa vama i sa još nekim studentima i muzičarima, a zaista razmišljamo o tome da to bude jedna platforma za našu decu.
Da te pitam, ne samo za prosvjetu, jesi li uticao na izbor školovanja svoje dece, kada je tvoj sin odlučivao šta će da studira, jeste imali nekakav porodični skup, ne mora da bude okrugli sto, ali inače razgovarate za okruglim stolom u smislu mogućnosti da deca imaju pravo.
Ja bih volao da taj porodični odnos koji nekad postoji u naše vreme ili kad sam ja učio šta je porodica, koji mogu da ponesem i svoje porodice, sad je malo drugačije, bojim se vreme nam ne daje da se toliko posvećujemo onome što je najvažnije u životu, a to su ti razgovori sa decom. Možda zbog toga što su moje deca odrasla, on kaže, sin ima 26 godina.
Ne znam, ali evo i sad kažu devojke i Dušan kaže da su im ipak roditelji najveće
godine. To se kod nas podrazumeva.
Pa da.
Ušlo se moje porodice.
Ali ste razgovarali, jesi imao mogućnost da utičeš na izbor svoga sina?
On je skupljao informacije i odluku koju on donosi smo mi podržali. I dalje podržavamo, mislim to što je završio studije ne znači da je sve gotovo tu. To je sad poruka i vama, kad završite studije, to je samo onako vrlo važna stvar, ali to je drugi početak, novi početak. A čerka mi ide u gimnaziju, ovdje ima 13 godina i onako, gimnazije su ovdje,
Bečka,
nema drugih škola, ovdje srpske škole ne postoje ili neke druge, ovdje ima samo austrijske
škole. Ni na jednom nivou, ja?
Ne. Znači, postoje škole koje država organizuje, postoji recimo češka škola, postoji američka, biznis škola.
Postoji u Mađarskoj i srpska gimnazija.
Jeste, to je nešto drugo. Srbiji u Mađarskoj imaju status manjine i to je Tekelijanum koji je Tekelija završio u Beču, tako nešto ne postoji.
Temišvaru.
Naravno, i oni imaju status nacionalne manjine i tamo postoje strukture koje su oni već imali. U Beču, nažalost, tako nešto ne postoji. Iako je najveća koncentracija Srba izvan srpskih prostora, Srbije, Republike Srpske, Crne Gore je u Beču. Mi u ovom trenutku imamo, rekao, oko 3000 studenta, ali u austrijskom školskom sistemu u Beču od 1. do 8. razreda između 25.000 i do 30.000 dece srpskog porekla, srpskog maternjeg jezika.
Znači, tolika deca srpski jezik mogu da govore
srpski jezik u Austriji ima jedan apsurd jako, jako zanimljiv. S jedne strane, srpski jezik je posle nemačkog najbrojniji jezik sa najbrojnim, najvećim brojem govornika. Znači, posle nemačkog, računam i Nemce koji su također jedna.
Kad kažeš srpski, misliš na onaj deo srpski, hrvatski, bosanski?
Ne, mislim na srpski.
Dobre, ali i svakog bosanski
posebno? Tu pripadaju ljudi koji taj jezik zovu politički, hrvatskim, bosanskim, u zadnje vreme crnogorskim.
Ne, ne kažu da na slavistici ovdješnje ne postoji još ni makedonski, ni crnogorski.
Dobro, makedonski nema veze sa...
Dobro, znam, ali postoji kao slovenski jezik, govorimo o slavistici.
Nešto drugo, slavistika koliko, je bečka slavistika koja ima dugu tradiciju, to je, naravno, na tom nivou izučavanje slavistike je na jednom višem nivou. Postavlja se drugi problem, mi ovdje imamo problem velikog broja dece, a srpski jezik, to sam htio da kažem, oficijalno u Austrijskom ministarstvu prosvete ne postoji kod za srpski jezik. Samim tim, on formalno nije priznat. On je za Austriju, i to nije odluka nas kao građana, nego je to nametnuto još pre 20 i nešto godina, još od 90 i neke godine, oni srpski jezik zovu imenom BKS, bošnjačko kroato srpski, i naša deca u principu, čak ni ta deca koja taj jezik zovu hrvatskim i ta deca koja taj jezik zovu bošnjačkim, ne mogu da ga uče onakvim kakav je, nego jednu mešavinu, političku mešavinu. Radi se o političkom jeziku. I to stvara problem identiteta. Jer dete koje iz porodice ne povuče se dovoljno svog jezika, a naravno porodica je najosnovnija i najvažnija.
Onda koja je kriv to porodice? Ja?
Naravno, ali izvan porodice, rekli smo malo pre da porodice ne može više da te stvari rešava to, kao ranije. Izvan porodice jezik je jedan ključ identiteta. Iako dete,
zato porodice treba malo da nađe više vremena.
Znači, potrebe naše dece ovdje nisu ispunjene tim.
Da,
prvo, uskraćen im je maternji jezik i prava nastava na tom jeziku.
Pa nije uskraćen maternji jezik, mogu da ga govore gdje god se skupe ljudi koji
govorim govore. Govorim o oficijalnim zvaničnim.
Pa to su
govorim,
onda već drugi nivou.
U školi ne mogu da ga diplomiraju i ne mogu da upišu da je to srpski.
A znaš što je tu najapsurdnije? Velike odluke u vezi sa srpskim jezikom su donošene u Beču. To je vrlo čudno.
To je sledeći deo apsurda. Znači, u mestu gde je srpski jezik kodifikovan, gde ga je Vuk Karadžić formalizovao, gde su se obrazovali...
Ne, ali se čuje na ulicama. To svaka druga reč je...
To je druga stvar.
Ne možeš mi oduzeti jezik.
Ali mi kao Srbi u Beču pokušavamo, mislim, to radi prosvjeta naročito, ali i ostali pomažu i trudimo se da se to promeni. To je jedna vrsta nepoštovanja nas kao zajednice.
E, to je već neka druga tema.
Ali
možemo
i
da budemo
u
samo
obrazovanju naše dece, jer ukoliko oni taj fake BKS usvoje,
nemaš nekog ko bi ti u ovom dijalogu bio. Ja ne smem, a recimo profesorka Gordana Ilić-Marković nije tu, tako da ovaj deo priče završavamo. Da li je fake ili nije fake?
Dobra drugarica.
Divno što ti je dobra drugarica, mi slušamo mamin dnevnik. Ne mogu da se složim sa tobom, jer nemaš s kim da razgovaraš, ja ti nisam sam. 322-5299 pozivni za Beograd 11.
Mamin dnevnik.
Od kuće do škole, od škole do kuće, do staklenih vrata. Tu se put roditelja završava. Pomognemo im da se raspreme, pronađemo patofne i damo im dozu poljubac i zagrljaja koji bi trebalo da potraju do sljedećeg susreta. Priključuju se šarenoj grupi i odlaze u neki svoj mali svet za koji su se, sigurna sam, dogovorili da ostane tajna za roditelje. Mala leđa koje se udaljavaju i ozareno lice koje trči prema meni kroz uski hodnik. To su dve slike koje su mi dostupne. A kako bih voljela da znam šta se sve događa između. Kako reaguje kada mu neko uzme igračku? Da li se stidi kada treba da traži vodu? Ljuti li se? Koliko se smeje? Uspe li da se izbori za ono što želi? O čemu priča? Šta mu ulepša dan? Vukmane, kako je bilo u vrtiću? Lepo. Ponekad kad hoće da unese neku nijansu u naš razgovor, kaže da mu je bilo onako. Šta ste radili? Igrali se. Jeste li nešto učili? Jesmo, učili smo da se igramo. Pomislim da će ga bar priča o hrani naterati na neke konkretnije odgovore. Dobro, a šta ste jeli? Imaš dole okačen spisak, pa pročitaj. Toliko od mog sina, koji je inače velika pričalica, ali se izgleda obavezao na zavet ćutanja o vrtićkim događajima. A koliko je ta stvar ozbiljna i koliko su mali od reči dosledni u sprovođenju svoje odluke, govore i brojni tekstovi i savjeti na ovu temu. Postavite detetu konkretno pitanje, šta mu je u vrtiću bilo najlepše? A posebno mi se svide onaj, smislite pesmicu u kojoj bi posljednja reč stiha bila odgovor koji želite da dobijete. Zanimljivo. Uvidjela sam još jednu opštu pojavu. Obrnutost razmerno našem neznanju o dešavanjima iza staklenih vrata je obaveštenost grupe i celokupnog osoblja vrtića o događajima u našoj kući. Kakvi su to trubači koji nisu znali da mu odsviraju pesmu iz crtaća koju je naručio na tetkinoj svadbi? Pita me nasmejana vaspitačica. Izvinite, samo da vam kažemo da Vukman neće doći sljedeće nedelje. Putujemo. Ne brinite, Vukman nas je već obavestio. Dobro je, ima i obaveštenih.
Radio Beograd 1 iz Radio Orfa u Beču, saradnja koja postoji na nivou naša dva radija je dragocena, jer zahvaljujući toj saradnji ja mogu odavde da vodim emisiju sa sjajnim gostima, sestre Marić, Katarina i Ana, Dušan Sretović i Srđan Mijalković su moji gosti. Rekao na početku, imamo mlade ljude koji se bave muzikom, uče još uvek muziku i uvek će. Ali nećemo čuti ni jednu notu, jer je tako ispalo kako ispalo. Ali možemo da čujemo glas koji govori, a ne glas koji peva. Glas Ane Marić. Šta je to sa glasom? Kako se definiše glas, Ane?
Pa to je mnogo opširno pitanje, ali mogu da pričam samo iz svog ugla. Pa glas je, kao što je Katarina već rekla, jako ekstrovertna stvar. Znači, to je jednostavno instrument koji nije opipljiv i baš je subjektivno, mogu tako reći. Da, to je moja definicija.
Različiti su te kvalifikovali u tom smislu.
Htjela sam da kažem da sam u Beogradu, dok sam bila u srednjoj muzičkoj školi, su me vodili u Mokranjac, Stevan Mokranjac. Tu su me vodili kao soprana i ja sam iskreno od uvek znala da to nije bila definicija mog glasa. Mislim, i kad sam bila mlada, nisam ja tačno znala šta, kako, ali morala sam slušati svoju profesorku, jel te? I kad sam došla ovde, sam prešla u mezzo soprana i od tad mogu da kažem da se bavim pevanjem.
Glas za glas, ja?
Da.
Dobila si glas za svoj glas.
Pa mora čovjek da jednostavno sam shvati šta mu prija. Naravno.
To je čudesno, Ane, imati u sebi takav glas. Gde ti stoji glas inače? Kako bi, to, dobro, jesu to tehnike koje čovjek uči, ti si i pedagog, jel?
Da.
Ti studiraš pedagogiju glasa.
Jeste, baš.
Zove se pedagogija glasa.
Da, je to, baš tako. Baš o tome često razmišljam i na predavanjima kada pokušavaju profesori da nam objasne kako možemo da prenesemo znanje nekom učeniku, i to je jednostavno tako subjektivno da i zavisi od osobe do osobe. Mislim, nekome recimo pomaže da zamisli da ima vruć krompir u ustima, ne znam. Da, ima svakakih slika.
Kaži još koju.
Pa može na primjer isto da otvarate kišobran ili tako nešto. Mislim, to je sve subjektivno, ali kako da kažem, pevanje je jednostavno, pre nego što se počne da se peva, mora već da se peva u sebi.
Ja, što je to lepo. Mnogo si to lepo rekla. Jel ti često pevaš u sebi?
Of. I u sebi.
I sad kad si promukla, jel? Šta ti radi glas sad kad si promukla?
Pa,
na čekanju je.
Da, tako.
Glas na čekanju, jel da? Yes. Dušane, ti si neko ko svira i dok spava i dok, jeli?
Da.
Govorio si o ekstrovertnosti, o emocijama. Mm-hmm. Koliko je tebi važno da budeš emotivno pripremljen za koncert? Jel se pripremaš i emotivno ili samo tehnikom?
Pa emotivno ne znam koliko mogu da budem pripremljen. Emocije su nešto kod mene što se dešava, jako se brzo smenjuju na dnevnoj bazi, ali muzika...
Jesi te nekad dovela u ćor sokak?
Apsolutno, ali mislim da je to ono što je ljudski i ono zašto smo tu na ovoj planeti, jeli, da učimo sami o sebi, a i o drugim...
Zato je devojka uči pedagogiju u glas.
Pa to, i kod glasa, to sam, pošto ja radim...
Zamislite glas, kako može da te, šta može da ti uradi.
Jer to je jedini živi instrument, živi instrument koji je i za mene možda nešto najspecifičnije, jer ja ipak sviram klavir koji je jedan instrument van, nije u vezi sa mnom. Ali svi instrumentalisti bi sa neke druge strane
hteli da budu kao to vaš. A na koji način biraš repertoare? Po onome što si, jel muzika koju sviraš govori o tebi, da li bi neko ko te ne zna, zna muziku, mogao da pročita nešto o tvom životu? Po izboru onome što, ili ti je izbor rečen?
Izbori se dešavaju non stop. Ja biram rado kompozitora koje volim da sviram, kao što su, na primjer, Franz Liszt, što ću svirati da se to sam.
Dobro, zašto voliš Liszta da sviraš?
Liszta konkretno volim zato što, zbog emotivnosti, virtuoznosti, načina na koji kroz njegovu muziku mogu da komuniciram sa publikom. Dakle, mislim da publika apsolutno može da oseti.
A u kući, gde ti je klavijer? Imaš ovdje svoj klavijer?
Ovdje nemam svoj klavijer.
A kod kući imaš?
Imam pijanino, da.
Da, došao je. Kako izgleda to kad se ti vratiš na vikend ili često odeš u Srbiju, jel?
Sada malo ređe, zato što imam mnogo obaveza, ali kad rado uvek
volim. Šta kažu tvoji?
Moja mama bi najsrećnija bila da sam ja mogao da ostanem da studiram kod nje u sobi. Ako je to moguće.
To bi svaka mama najviše volio. To nije to, nemoj mame da diraš, molim.
Ne.
Svaka mama je
tako. Ne misliš, svaka mama je apsolutno. I da nije moja mama, ne bi bio ni ja tu. I to je jasno.
Jel ti kaže kako je lupa srce kad se sluša da sviraš?
Apsolutno. I ne samo dok sviram, kako god hoće.
Da. Lupa srce u ritmu tvoje muzike.
Apsolutno.
Jel ima tu vezi sa gitarom?
Pa evo baš sad na...
Jel se telo prilagođava, tvoje telo ima veze sa tvojom gitarom? Se prilagođava gitarom?
Pa mora, zato što je gitara kao instrument ima tri glavna kontakta sa našim telom, a jedno od tih je direktno na srcu, tako reći, se tačno dođe tu kod... Da, i to je nekako ono naj... Za vrijeme nastupa je jedan od najjačih momenata, nego najupečatljivijih momenata, kako je taj moment gdje se spaja gitara sa tim i onda kako lupa jako srce brzo od te...
Kako savladaš srce da ne lupeta tako jako? I lupeš da ga savladaš?
Obično ne. Jednostavno čovjek mora da nauči sa tim adrenalinom da živi na bini.
Zanimljivo je da možemo da čujemo kako nam zvuče naši unutrašnji organi. Kako teče krv. Srce možemo, ali ne možemo krv, ne možemo neke druge. To bi bila verovatno neka posebna muzika, ali to je što kaže Srđan, neka druga tema. Srđane, šta bi želeo svoje deci? Sinu si poželeo i dobio, jel da? Jesi mu želeo, on se zaposlio i radi. Šta im još želiš?
Kao i svaki roditelj, da postanu dobri ljudi.
Već su postali sigurno.
Nama koji živimo u dijaspori je neka dodatna obaveza. Verujem i postoji velika razlika između života u matici. Ne mislim sad na politiku ili na ekonomiju, nego mislim upravo na ovu emotivnost. Jednostavno, drugačije su potrebe, drugačije je sve. Zbog toga sam i pomenuo jezik kao jedan od važnih stvari, jer ja i kao čovjek, a i u toj nekoj funkciji koju imam i na svom poslu, a i kao sada ovim tim trećim pozvanjem, kako se to kaže, sa prosvjetom, koja nije slučajno osnovana u svečanoj sali Bečkog univerziteta, deli ovu misiju sa svima ovima koji se ovdje obrazuju, da nekako te teškoće, pozitivne i negativne stvari uvežemo i da našoj deci ovdje bude bolje.
Mi ćemo se truditi da, ako razovete, da uradimo sve što možemo, da trudimo se i u Beogradu, pa Boga mi padaju kečevi iz srpskog jezika.
Što češće, slobodno.
I te kako.
Što moram veće veze sa matici dijaspore
važnije. Tu smo za sve što poželite. Mi, moram da kažem, obrazovni program za decu, mlade i porodicu je program koji ozbiljno shvata sve ono što se radi u tom, među decom i porodici i među mladima. Pa ovako, Dietmar Nurich, kolega iz Orfradija, hvala vam puno, maše nam. Muzička, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, Ivan Petrović, Zorica Pribić, Dragan Šćepanović, Miloš Bukin i Vesna Ćorović-Butrić. Mnogo nas je, ali verovatno smo napravili i kvalitetnu emisiju. Ostavljamo vas uz priču o Ivo Andriću, o njemu kazuju iz zadužbine Andrićeve gospođa Biljana Đorđević-Mironja. Ostajte nam pozdravljeni iz Bečkog ORF radija.
Preko Praga.
Porodična priča.
U svojoj dečijoj mašti gledao sam neprestano kako daždi i daždi, vekovima i vekovima do u beskraj, u nemerljivom rasponu vremena, a baba je prišala dalje.
Ja ću vam prepričati zapravo Andrićev odgovor koja fotografija svakako ne bi bila prva. Odgovor koji je dao novinaru iz Rima na vest da je dobio Nobelovu nagradu, i kada je novinar zatražio fotografiju Piščevu kada je bio beba, pisac je odgovorio da on zapravo nikada nije bio beba. Čime je ukazao da taj prostor porodičnog mira i spokoja u kojem je detinja sreća centar i fokus roditelja zapravo u njegovom slučaju nije postojao.
U našim sirotinskim stanovima nije bilo knjiga osim udžbenika ili nekog ubogog kalendara. Škola je pružala malo ili ništa, a u kupovini nije moglo biti govora. U tadašnjem Sarajevu postojale su 3 ili 4 knjižare i svaka je od njih pored knjiga prodavala naravno i kancelarijski školski materijal.
U prvoj svojoj porodici u kojoj se Andrić obreo, u porodici sa majkom i ocem, zapravo pre svega sa majkom zato što je otac rano preminuo, Andrić je odrastao u jednom prostoru vrlo oskudnom u svakom smislu, a pre svega oskudnom u toj brizi za najtananije delove dečijeg sveta.
Po nekoliko puta sam odlazio od tog izloga, pa se opet vraćao, sve tako dok nestane da se spušta jesenje veče i dok u izlogu ne plane svetlost i njen ocijaj ne padne po mokrom asfaltu. Tada je valjalo napustiti sve to i vratiti se gore u mahalu svom stvarnom životu. Ali osvjetljeni izlog nije bilo lako zaboraviti. U noćnim dečačkim snovima i polusnovima on je bleštao i kružio u fantastičnim preobražajima. To i nije bio više običan gradski izlog sa knjigama, nego vasionska svetlost, deo nekog sazvježja kome sam težio s silnom željom, ali sa bolnim saznanjem da mi je nedostižno.
Situacija se donekle promenila kada ga je majka kao malenog dečaka odvela u Višegrad iz Travnika, gde je se našao u jednoj sasvim drugčijoj strukturi, u porodici tetke i teče koji nisu imali dece i koji su prigrlili malog Ivu brinući se o njegovom odrastanju, o sobi u koju niko nije smeo da uđe dok je mali dečak bio u školi, o ružičnjaku na koje je soba gledala i tada imao i dadilju. Dakle, sasvim se situacija promenila na planu Andrićevog pomeranja, odnosno pomeranja deteta sa jednog ruba brige za sve elemente dečijeg sveta do centra.
Moje su dečačke godine bile trovane legendama i bajkama. Bilo ih je dosta i svakojakih.
Tu nam se u izvisnom smislu mešaju pišček, autobiografski i autorski glas. Ali volimo nekad i da prekršimo to teorijsko književno pravilo i da kažemo ovo je zapravo pisac. Ovo je zapravo pisac koji se seća trenutaka uz majčino koleno gde je slušao najlepše bajke.
Negde u toku toga pričanja, obamro od straha i negodovanja, ja sam i zaspao. Onako kako sam sedeo sklupčan i zgrčen na ćilimu do majčina kolena.
I u kojem se njegova svest o strukturi i
o našoj planeti i zemlji
sveta i sastavu sveta zapravo tada formatirala. I u tim godinama mi zapravo primimo te neke osnovne pojmove o kojima ne znamo u tom trenutku dovoljno, ali koje dekodiramo posle tokom čitavog života, što je i pisac noseći u svesti tu gatku o borbi dobra i zla nastojao da promišlja u većini svojih dela.
A kad sam se probudio, babe više nije bilo. Zaboravila je u pričanju da se vrati na svoju prvu sliku i da je zatvori onaj nebeski jaz iz kog je pustila bujicu i kišu poraženih proklepista.
To je jedna lepa prizemna kuća koja se smatrala bogatijom u malom gradu na rubu Bosne i Srbije, koja je gledala na kamenu arabesku nad zapenjenom Drinom i koja je ostala u Piščevom oku u izvisnom smislu kao jedna mala raselina poput Andrićevih vezira koji su odlazili iz oskudnog i siromašnog predela Bosne u veliki Stambol, noseći crnu prugu u srcu i želeći da se vrate i podignu zadužbinu u tom malom crnom vilajetu iz kojeg su otišli. Tako i pisac, gledajući zapuštene obale Drine i sliku koja se nije uklapala sa njegovom predstavom o lepom i dobrom, vratio se stazi svog detinjstva za koju kaže da nikada nije trebalo ni da je napušta i napravio sagu, jedno pletenje sloves koje sada je imovina svih nas.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovjek da doživi s njima.
A ima haljinicu, dok Č ima mišić.
Šašave predmete koji skaču i okreću se svuda i onda kad ih dozove rečenica oni se svi slože u jedan red i nastane složenost.
U Višegradu u porodici tetke i teče tetka mu se obraćala deminutivima, bila je jedna dama vrlo decentnog držanja, elegantne pojave. U jednoj kasnijoj Andrićevoj dnevničkoj belešci pronalazimo podatak da kao mladić od 25 do 27 godina brine o tetkinom kostimu, jer ona se nosila na bečki način, nosila je elegantne haljine i bila je po tome prepoznata u toj maloj sredini.
Iznenađen i izgubljen, mladić je idući dugačkim hodnikom slušao tupu jeku koraka svojih i stražarevih. Ja, ti, ja, ti.
Teče je bio žandarmerijski narednik koji je uvijek bio u civilu, koji je dečaka vodio po Bosni sa sobom i koji je, od kojeg se pretpostavlja da Andrić je nasledio lep rukopis. Dakle, oni su bili pojave u izvisnom smislu uzori piscu i zaista se vrlo lepo duhovno razvijao u takvoj sredini. Odatle ostaje sam.
To se dešava obično noću.
Ali on tih 30. godina već u sebi nosi sliku divne dame sa kojom bi želeo da napravi duhovno središte. To je Milica Babić Jovanović, prvi srpski kostimograf i slikar Narodnog pozorišta. I za svojom divnom damom čezne prilično dugo.
sada je proleće. Opet proleće. Predamnom je 180 sunčanih dana. Svi su putevi otvoreni. Dah je slobodan.
Ali je to da nekad ne morate da institucionalizujete zapravo vezu. Vi znate. Dok pripadate i da vam neko pripada. I naprosto ta veza je bila napravljena sa Milicom.
Otvorila Jelena. Nisam smeo da se okrenem. Ostala je tu trenutak, dva. Uporedo sa njom zastajao je i moj dah. A onda mi je položila ruku na rame.
Milica i Andrić su konačno, posle mnogo godina, posle 20 godina poznanstva, 1958. godine, sklopili građanski brak.
A ja sam zastao zanesen i svečano krut.
Taj brak je bio ispunjen lepotom. Andrić kaže da je tih 10 godina bila najlepša decenija njegovog života. On tada dosta piše, ali malo objavljuje. To je vreme kada njemu književna delatnost u izvesnom smislu nije toliko bitna. On sa svojom suprugom putuje, odlazi u posete, sreće se sa stranim pisima i njegovim suprugama, gradi kuću na moru.
Prolazimo kroz mali grad koji se zove Kraj sveta.
Posle povratka iz Stokholma sa dodele Nobelove nagrade, primaju prevodioce, prijatelje, dakle Anić živi punim porodičnim životom.
Saloni sa kaminima, sve rustiki moderno izmešano, na stanici žute buljke, poljsko cveće zaštićeno.
Andrić posle smrti svoje supruge, koja je bila znatno mlađa od njega, ostaje sam.
Ne znam kada je, kao senka leptira, odletela ta ruka sa mene. Jer kada sam opet mogao nešto da shvatim i znam, nje više nije bilo.
I ono što je ostalo u Piščevoj rukopisnoj zastavštini je knjiga žalosti.
Mrak i klizavica. Gubim se. Ni za što se prihvatiti nemaš, a valja ići dalje, kao i u najboljim vremenima, kad se išlo po vedrom danu i sigurnom putu.
U stvari, postoji samo sunce, a sve ovo što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak toga sunca, samo jedan od vidova njegovog postojanja.
Jedino to što je recimo Crnitano govorio, čuvajte se matorskih zida.
Ti trenuci su za pisca vrlo teški, on gotovo ne može da čita, malo i piše, povremeno se sreće sa prijateljima.
I tačno je, matorskim idama.
Najveće čudo bilo je u tome da se ovo telo pod teretom velike iluzije i silnog zanosa drži u ravnoteži, koliko toliko, i da može da savlada ovu neodoljivu potrebu za letom i kliktanjem.
Provodi vreme u šetnjama, samotničkim. Posljednja fotografija koja je zabeležena i koja na neki način kadencira Piščev život je fotografija u zimskoj odeći, pod pahuljama u Pionirskom parku, kamenog lica na kojem se prepoznaju tragovi godina, tragovi čežnji, tragovi tuge. Gleda pravo ka nama i gleda u svoju četvrtu porodicu, a to smo svi mi.